nil-qom għall-ewwel program, inizjattiva l-ewwel program dik li hija l-iskeda l-ġdida, inizjattiva però mhuwiex l-ewwel program ġa kelli żewġ skedi ta' dan il-programm wa xtaqna inkomplu, mhux għax aħna xtaqna nkomplu imma x'issemmija komplew juru interess f'dan is-settur, settur li għas-soċjetà tagħna huwa importanti ħafna, aħna l-qasam soċjali dejjem kien qasam importanti ħafna. Il-valuri ta' solidarjetà, il-valuri fejn in-nies jgħixu ma' xulxin, il-kunċett ta' komunità, il-fatt li tgħin il-lajrek huma parti mill-vokabularju tagħna, mingħajr ma ninstema' ngħidulek negattiv, għax mhux l-intenzjoni tiegħi, irdu noqogħdu li attenti li nippreservawhom dawn il-valuri. Għaliex ħadu ħafna żmien biex ġew infilzati fil-fibra tagħna ma noqgħdux attenti. Hemm periklu kbir li nitolfuhom fi ftit momenti u allura tajjeb illi nirrealizzaw kemm huwa importanti illi inkomplu nirriflettu, inkomplu napprezzaw il-ħidma ta' ħafna nies, ħafna organizzazzjonijiet li se nkun qed niltaqa' magħhom flimkien magħhom biex ngħid hekk, organizzazzjonijiet xi wħud minnhom magħrufin oħrajn li qegħdin fil-periferija għadhom ma' gruppi żgħar b'commitment enormi, nies li forsi kieku jagħmlu part-time job jaqgħu l-flus għal jhom u għall-familja tagħhom minflok qed jiddedikaw ħinhom għall-kawża partikolari u allura jiena rrit nlaqgħakom u għad-dover tiegħi li nlaqgħakom mhux biex niċċelebraw dawn il-valuri ta' dawn in-nies u dawn il-commitment ta' dawn in-nies imma anke biex intkom tkunu tistgħu tagħmlu użu tas-servizz tagħhom jekk ikolkom ħtieġa għalih. Jiena però dan il-programm differenti wkoll għaliex dejjem nipprova nlaqgħakom esperti u speċjalisti fis-settur tal-politika soċjali u tal-amministrazzjoni pubblika. Żewġ kelmiet ftit tqal u daqsxejn strambi, kultant forsi għal min mhux daqshekk intis f'dawn iż-żewġ termini, però għalhekk jiena llum ma nistax insib persuna ħjar mill-istudenti għajlhom biex nitkellmu ftit fuq il-politika soċjali, però anke b'referenza tal-ħidma tiegħu li jagħmel u qed jagħmel ġewwa l-Kunsil tal-Ewropa biex inkomplu nifhmu dan il-punt, dawn iż-żewġ termini, dawn il-kunċetti importanti ħafna. U miegħi għandi lil-Joe Gerarda li huwa fil-moment il-Chief Executive tal-FHRD, il-Foundation for Human Resources and Development, pero sen semmi biex nkun semmejta ħafna minnkom ta' fuq il-Joe Gerarda. Joe Gerarda jekk nibda blura biex ngħid hekk kien jokkupa rwol ta' Chief Executive Officer tal-Fondazzjoni tal-Social Welfare Services biex ngħidha bil-Malti għall-ħarsin soċjali, Fondazzjoni għall-ħarsin soċjali li kienet biex ngħid hekk organizzazzjoni li tinkapsula tliet aġenziji, aġenzija set, aġenzija support u aġenzija approach, però kien kruċjali biex beda wkoll l-aġenzija approach, kienu fil-fatt qabel dak ir-rol kienu wkoll imexxi l-aġenzija approach biex ħadem il-fażi ta' dek li konna ngħidu l-SWDP għall-approach. U qabel hekk minn serżball qabel u x'hekk kont li tisi, ġew ġifieri inti mill-TC ġejt minn hemmhekk int kont waqaft.
Kont fl-startup ta'
fl-startup ta' dik organizzazzjoni aġenzija importanti ħafna Employment and Training Corporation. Ġew, però inti b'xi mod jew ieħor jissek bħal bniedem qabad blasktu. B'xi mod jew ieħor dejjem tiġġebbet imma xorta tasal lura, timmolla lura għall-ħidma marbuta mal-bniedem. Ġieri dak jibqa'. Għamilt żmien ukoll taħdem bħala human resources
fis-settur privat.
Fis-settur privat.
U anke issa fil-privat.
U fil-privat, però anke meta kont fit-turizmu, fil-kumpanija ta' xorta kont taħdem man-nies, jiġifieri.
Dik hija l-għażla li jien għamilt jiġifieri li fix-xogħol li nagħmel kemm ikun fis-settur pubbliku kemm ikun fis-settur privat ikun marbut mal-iżvilupp tan-nies. Jew bħalma jiġri fil-qasam ta' soċjali tkun qed tindirizza nies li għandhom bżonn xi twiżinhom xi ftit. Jiġifieri dak hija l-għażla li għamilt jiena u sallum għandi l-ebda ħseb li nbiddilha. Però il-qasam soċjali huwa varjat ħafna. ġifiri mod ġenerali, nitkellmu fuq l-qasm soċjali, edin nitkellmu fuq dak li huma social security and social welfare tan-nies, nitkellmu fuq is-saħħa, nitkellmu fuq l-impjiegi u t-taħriġ, nitkellmu fuq l-edukazzjoni, nitkellmu fuq il-housing. Illum il-ġurnata tidħol ukoll anke l-kwestjoni tal-ambjent. Għax ma tistax iddivorzja l-ambjent mill-kwalità tal-ħajja tan-nies il-ġurnata, u għalkemm forsi tradizzjonalment l-ambjent mhuwiex social policy as such, però llum il-ġurnata l-ambjent jinfilza ruħu jsib ruħu ħafna fil-politika soċjali u hekk għandu jkun. Għax anke meta tagħmel urban development pereżempju u housing estates mhux biss li jkun hemm it-two jew three bedroom apartments imma li jkun hemm fejn jilabu tfal, fejn di tparkja l-karozza, fejn għandek tista' tagħmel daqsxejn eżerċizzju fiżiku. Fejn hemm lok li jkun hemm il-ħwienet biex jirqdew in-nies, jiġri l-ambjent kollu huwa marbut mal-kwalità tal-ħajja tan-nies.
Rront ukoll apparti is-social workers inti jekk forse mor ftit lura iktar inti studjajt il-social work.
Dak social work kien kważi minn tal-aħħar. L-ewwel taħriġ tiegħi kien fl-accountancy fil-management. Ġifieri jiena minn hemmhekk bdejt u għamilt kważi iktar minn 15-il sena. Propju froze marbutin mal-management u mal-accountancy. Maġra li pal San Paolo,
għajtu
fuzzim. U d-deċidejt li nistudja social work. U mbagħad ovvjament ġifieri kombinajtuhom flimkien, ġifieri mbagħad applikajt l-esperjenza u t-taħriġ tiegħi fil-management fil-qasam soċjali. Kif il-fatt għadni nagħmel sal-lum.
Ma mbagħad għamilt dal-aħħar dik ispiċċajt il-masters.
Iva, dal-aħħar.
Interessanti.
Iva, għamilt il-master fil-medjazzjoni, il-medjazzjoni Ewropea. Għandha tagħmel il-master fil-medjazzjoni Ewropea tinkludi diversi, medjazzjoni fil-komunità, fil-rati, fil-familja, fil-kummerċ, fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni fl-Ewropa hija xi ħaġa mifruxa. U hemm ħafna leġiżlazzjoni tajba ħafna fl-Ewropa, anke Malta għandna leġiżlazzjoni fuq il-medjazzjoni. Però qed ifittxuha ħafna u ħafna iktar għax il-medjazzjoni hija mibnija fuq li tirriżolvi kunflitt, imma fil-waqt li tirriżolvi l-kunflitt qed tibni relazzjoni. Mhux bħal meta ngħidu morna qorti hemm sentenza wieħed rebaħ u l-oħor tilef. U relazzjoni forse għalkemm hemm sentenza imma relazzjoni tkun inkisret, il-medjazzjoni issib soluzzjoni wkoll mingħajr ma xellef ir-relazzjoni, anzi bil-maqlub jekk jista' jkun ir-relazzjoni tal-partijiet tkabbara u ttejjiba fil-waqt li inti tissib is-soluzzjoni għall-problema li jkun hemm bejnietom.
U daħlet daħal dal-kunċett ta' medjazzjoni għax għamilna żmien kont qed niċċelebraw ħafna l-fatt anke meta inti kont għadek direttament involut fl-Aġenzija Approach biex daħal dal-konċett ta' medjazzjoni fil-qrati.
Fil-qrati naħseb li huwa l-aktar. Fil-qrati hemm element ta' medjazzjoni, però hija medjazzjoni biex issib soluzzjoni għal-każi ta' separazzjoni, mhux medjazzjoni biex ma jisseparawx, imma medjazzjoni biex is-separazzjoni ssir ċivili ismut kemm jista' jkun. Tintuża wkoll medjazzjoni mhux wista, imma xi ftit fil-kummerċ, nittama li nimbuttawha ħafna iktar fil-qasam tal-kummerċ ukoll. Għaliex anke mill-lat finanzjarju jagħmel ħafna sens li inti tevila tidħol il-qorti. U tiffaċċja mbagħad id-damages li timponi fuq hekk il-qorti. Il-medjazzjoni hija mod ħafna iktar smut u tranquill u iktar fil-kontroll tal-partijiet, dak hu s-sebeħ tal-medjazzjoni. Is-soluzzjoni qiegħda fil-kontroll tal-partijiet, min idħol l-qorti m'għandekx kontroll, is-soluzzjoni mbagħad id-deċiżjoni tal-imħallef hemmhekk.
Fl-aħħar biex ngħidlek dan l-aħħar żmien. Mlekx wis ma nafx, se ngħidlek ma l-FHRD, se nawnu.
Lanqas, le lanqas. Lanqas, minn jannar li għadda.
Minn jannar li għadda. Kemm kien l-impressjoni li ilek iktar minn hekk. U hemmhekk
il-Fondazzjoni il-Foundation for Human Resources huwa hija organizzazzjoni li mhijiex tal-gvern. Hija fil-privat, però il-gvern għandu fuq il-bord tad-diretturi għandu tlieta minn nies. Twildet ukoll mal-ITC fl-1990 bl-iskop li timpromovi l-aħjar politika, policies, politika mhux politika tal-gvern, ma policies fil-qasam tal-dinja tax-xogħol. policies li tamel selection tajba tan-nies, tamel taħriġ tan-nies, tamel performance tan-nies, tassisti l-nies fi diffikultajiet li jkollhom. Ġifieri dak kollu li huwa mibni mar-riżorsa umana. Tipprova tikollok l-aħjar policies u l-aħjar practices possibli. Ora l-FHRD tipprovdi ħafna programmi ta' taħriġ, kemm dak li nidulhom short courses u kemm dak li huma akademiċi. Naħdmu ma' università minn barra minn Malta f'dawn il-programmi. Mbagħad għandek diversi seminars u konferenzi bħal li ġej f'Ottubru li ġej li nitrattaw issues partikolari marbutin mar-riżorsi umani. Però mbagħad ukoll l-FHRD tagħmel awards, darba fis-sena jkollna awards għal dawk il-kumpaniji u anke individwi li kienu eċċellew f'dak li għandu x'aqsam ma' practices fejn jidħol il-human resources. Daw l-World Awards se jsiru f'Novembru li ġej. U diġà hemm diversi kumpaniji li bħalissa jkunu qegħdin jaħdmu fuq id-dokumentazzjoni fejn aħna mbagħad nibgħatu l-assessors tagħna naraw id-dokumentazzjoni, nagħmlu anke surveys f'dawn il-kumpaniji, mhux kollha f'xi wħud minnhom nagħmlu surveys biex anke naraw il-feedback tal-impjegati nifisom huma stess jaħsbu fuq il-kumpanija tagħhom, u mbagħad mill-assessment li jsir il-kumpanija tiġi tingħata l-award jew ma tingħatax l-award skont il-livell li tkun leħed. Mhijiex kompetizzjoni, jiġri jista' jkun hemm aktar minn kumpanija waħda li tieħdu l-award jew jista' jkun hemm ħadd li jieħdu. Għax huwa sistema ta' standards. Nissettjaw l-standards u jekk tilħaqhom imbagħad tieħu l-award.
U għalfejn il-gvern għandu rappreżentanza?
Eħe, għax l-istorja tagħha hija li dak kienet inizjattiva ta' dak iż-żmien fil-1990 tal-Ministru Louis Gallia, kien Ministru tal-Politika Soċjali dak iż-żmien. U xi individwi mill-industrija, b'mod partikolari insemmi l-Sur Louis Farrugia l-lum CEO ta' Farsons Group. U raw dan il-bżonn twaqfet li tissi dak iż-żmien, jiena kont qiegħed proprju li tissi dak iż-żmien. U fil-waqt li kien ħassil bżonn li kien hawn aġenzija pubblika bħal milli tissi biex tipprovdi aċċess għall-impjiegi u taħriġ, però kien hemm xi bżonn xi ħaġa li timbotta f'dak li għandu jaqsam ma' kunċetti ġodda favur in-nies tax-xogħol. U dan li tissi ma stax tagħmlu. Utlu waqfet din il-foundation jointly bejn il-gvern u settur privat. By time u hekk sewwa, is-settur privat ħa iktar ownership ta' din il-fondazzjoni u l-gvern ħa inqas role attiva f'din il-fondazzjoni. Fil-fatt il-gvern għandu 3 rappreżentanti fil-waqt li is-settur privat għandu 6 eletti fil-General Conference u li interessanti wkoll hija li l-practice, il-prassi f'din il-fondazzjoni hija li ikun hemm co-opted members mill-union, l-unjoni ħaddiema ma' qudien u mill-General Workers Union. Jiġri żewġ unions il-kbar f'pajjiżna wkoll għandhom role u preżenza fil-bord tad-diretturi ta' din il-fondazzjoni.
U l-mistoqsija li tiġi awtomatika hija jekk il-gvern, il-civil service, jekk jutilizzawx is-servizzi tal-FHRD.
Ir-risposta mi hija ma jistgħu jużawhom ħafna u ħafna aktar. Jiġifieri sta għal settur pubbliku li juża l-fondazzjoni, difatt li nista' ngħid huwa li għall-ewwel darba l-FHRD ħa tillonċa kmieni s-sena d-dieħla programm ta' taħriġ vokazzjonali li huwa wkoll rikonoxxut mill-Malta Qualifications Council at Level 4 intenzjonat għal dawk li qegħdin jippratikaw u jagħmlu xi xogħol fid-dipartiment tar-riżorsi umani, imma mhux neċessarjament għandhom kwalifiċi neċessarji. U bħalhom dawn hemm ħafna fis-settur pubbliku. U dan huwa programm intenzjonat ħafna għal dawk li qegħdin jaħdmu f'dawn. Naturalment mhux għas-settur pubbliku biss hemm anke għas-settur privat, il-programm wiex impingi u d-disinjat għas-settur pubbliku per se, u għad-disinjat għal dawk koll li għandhom għal-qalbhom ir-riżorsi umani u jixtiequ jkollhom ftit taħriġ u għarfien iktar sistematiku dwar ix-xogħol li huma qegħdin jagħmlu. U naturalment anke affarijiet ġodda biex huma jgħidu u ma jtajbu l-ħiliet tagħhom. Dan nittama li jibda s-sena dieħla u nittama li n-nies mis-settur pubbliku jitħajru li jagħmluh ukoll huwa kors jsir darba fil-ġimgħa għal sena sħiħa.
Semmejtu sta mhux konferenza wkoll f'Ottubru?
Eħe, f'Ottubru, fis-16 ta' Ottubru sa jkun hemm konferenza nazzjonali li t-titlu tagħha huwa How to Nurture Your Leaders Today to Secure Your Business Tomorrow. nejda bl-Ingliż, għax hija konferenza ta' tkun bl-Ingliż, però prattikalment qegħdin ngħidu isma' għandna nitkellmu fuq il-kriżi finanzjarja, qegħdin nitkellmu fuq il-diffikultajiet ekonomiċi li hija xi ħaġa globalizzata laqtet il-kulħadd. Hemm ħafna tibdil kumpaniji jagħlqu oħrajn jiftħu oħrajn jippruvaw jisservajvjaw għandek dan din id-dinamika għaddejja. Il-domanda tagħna hija isma' din hija l-perjodu qasir. Mhux ħanibqgħu għaddejjin hekk għat-tul. Però x'sa jiġri wara? Wara ngħidu kulħadd ipprova jiggirja lilu nnifsu għal titjib l-ekonomija, għal sistemi ġodda ta' xogħol, għal prodotti ġodda li ħejġu fuq is-suq, għal sinerġiji ġodda bejn il-kumpaniji u nies li jipproduċu. Allura ngħidu x'tip ta' leaders għandna bżonn. Il-leaders qegħdin jipproduċu llum mill-universitajiet huma t-tip ta' leaders li sa jgħinu lil dan il-pajjiż ikunu tar prosperu fiż-żmien li ġej.
Qed investu fil-kunċett ta' leadership hija
nifsa. Eżattament dik hija. U x'tip ta' investiment qiegħed isir? Jew qegħdin nieħdu role aktar kajmana nippruvaw nisservajvjaw. Basta ngħaddu llum imma m'aħniex inħarsu lejn għada u pitada. Meta forsi ekonomiji oħrajn qegħdin iħarsu lejn il-qudiem u kif se jikkapitalizzaw minn xenarju ġdid li se jiġi wara l-upswing fl-ekonomija. U dan huwa il-xogħol li ċoj il-konferenza li ħadi tratta naturalment. Se jkun hemm diversi affarijiet fejn jiġri se tħallsu lejn x'tip ta' leaders għandna, x'tip ta' capacity għandek bżonn, x'tip ta' struttura li tibni biex tipproduċi leaders tajbin fl-ambjenti tax-xogħol, x'tip ta' kwalifiki u kif il-kwalifiki hija li toqgħod ma' loqġo kamra tistudja l-ktieb, jew se nippruvaw insarfulek dak il-ħiliet li inti diġà bnejt u niċċertifikaw għal-jom. U natu rikonoxximent għal-jom. Hemm diversi workshops, hemm diversi kallima barranin, fosthom Kevin O'Kelly, li huwa konsulent tal-Gvern Irlandiż fil-qasam tal-impjigi u tal-politika soċjali, ma huwa wkoll konsulent ewlieni kemm mal-Unjoni Ewropea u kemm mal-Konsul tal-Ewropa. Se jiġi wkoll Peter Hahn, Peter Hahn huwa konsulent tal-management fuq livell internazzjonali, però bħalissa huwa il-President tal-European Association for Personnel Management. Huwa big shot fl-Europa, għadu kif għamel studju mal-Boston Group, dan il-Boston Group huwa grupp ta' consultants fejħu l-HR, magħrufin ħafna fl-Stati Uniti, u studjaw il-għada bħalissa ta' rizorsi umani u min imexxi r-riżorsi umani vis-a-vis il-problemi ekonomiċi li jeżistu mill-ġurnata u paragunawhom ma' situazzjoni simili li ġrat xi ftit ta' snin ilu. U dan sa jkun Malta fi 16 ta' Ottubru u propri se jagħti l-informazzjoni u l-istatistika u l-outcome ta' din ir-riċerka li saret. Mbagħad naturalment għandek diversi esponenti Maltin, esperti fosma differenti, li ħajmexxu workshops interattivi ma' dawk li jattendu. Jien naħseb hija konferenza maħduma tajjeb, hija konferenza bilanċjata ħafna, u meta nitkellmu fuq business, maħniex nitkellmu fuq dawk li jagħmlu neċessament negozju, anki jekk inti hija l-Dipartiment tal-Gvern, that is your business, sakemm inti qed isservi l-nies, u l-impik tiegħek jiddependi minn kemm taqdihom tajjeb lil dak in-nies, mela inti qiegħed fil-business ukoll, anki jekk forsi fuq il-counter ma jgħaddux il-flus, għax forsi s-servizz jidher li huwa b'xejn, fil-realtà ma hu xejn li huwa b'xejn, però illa inti qed tagħti servizz lin-nies, inti għandek xi forma ta' business hemmhekk u trid tipproteġih, għax jekk ma tipproteġihx u tagħtix servizz tajjeb, laqas it-taxpayer llum il-ġurnata ma rridx hemm fuq flus fix-xejn.
Min interessat?
Min interessat jista' jidħol fuq il-website FHRD fhrd.org.mt u hemmhekk isib il-booking form, isib il-programm, jew kellha jista' jċemplilna l-uffiċċju u nagħtu l-informazzjoni.
Ovvjament, dan huwa kollu jiċċentra fuq bniedem interessanti li kontettajt u li kontet titkellem ġew kontet naħseb. Meta konna l-iskola konna dejjem jien kont fis-sekondarju kont San Luigi u kienu jinsistu fuq tliet affarijiet. L-ewwel kien jagħtu importanza fuq tliet isut fuq tripiet, kellek l-aspett akademiku imma mbagħad l-iktar li kienu jgħattu għara kemm il-Ġiżwiti kienu ebsin, però xorta kienu mbagħad jgħattu priorità leadership, l-waħda disċiplina, t-tini waħda kont imbagħad tikkażajra fiha jien. Kelli ftit xofa mill-prefett tad-disċiplina. Ma l-leadership kienu jagħtu importanza tremenda. U l-argumenti tagħhom jekk noqgħod naħseb in hindsight għax dak iż-żmien ma kontx ovvjament tinduna, huma ma kienux biss intenzjonati li jagħmluk fi professjonist u li jipprovdulek l-skills u l-low levels, dak kien priorità. Għax għalihom kien priorità daqskemm kien probabbli għalina mhux iktar. Però kienu dejjem jattribwixxu l-element ta' leadership, inti tkun professjonist tajjeb, inti tkun effettiv dak li qed tagħmel, mhux biss għax ikollok in-knowledge base manki għax taf tapplikaw u taf tiġbor in-nies madwarek u dak li qed tipprova tiżviluppa maħtiva.
Fil-fatt interessanti li qed tgħid għaliex tradizzjonalment kellna l-perċezzjoni li l-leaders titkun xi ministru jew prim ministru jew titkun xi union leader. Kulħadd huwa leader in his own right, anke fil-familja tiegħek ma walidek, titkun leader. U tkun model tajjeb, jiġri l-leadership jidħol kull imkien u kellna perċezzjoni wkoll qabel li l-leadership hija xi batterija ta' skills. Titgħallem tieħud deċiżjoni, titgħallem tmexxi l-ħin tiegħek, titgħallem tagħmel tippjana, titgħallem tagħmel il-marketing u dak huma kollha neċessarji. Però kif ikollok dawk u l-leader m'għandux il-fiduċja ta' min qiegħed imexxi, m'għandu xejn. U l-lum ġurnata dil-kwistjoni tal-fiduċja qed tassumi importanza ħafna ikbar anka fil-qasam tal-kummerċ. Speċjalment bl-esperjenzi li kellna f'dawn l-aħħar 12-il xahar fejn propju l-problemi finanzjari kollha twieldu minn nuqqas ta' fiduċja l-banek bejniethom. Il-credit crunch minn kollha bdiet, ġifieri l-banek bdew jibżgħu iselfu lil xulxin. U sabu ruħom f-difficultajiet umma d-dress this history. Iveri minn emmek bidden nuqqas ta' fiduċja, però illum għandek nuqqas ta' fiduċja across the board, għax imbagħad minn intlaqat u dak il-kumpaniji li batew, imbagħad għandek il-ħaddiema li jisma'. Mela jiena m'iniex ħanhom fuq, għax jiena m'iniex ċert mill-impjeg li għandi, mela jekk għandi euro se nipprova nieħu ħsiebu llum. U kulħadd beda jżomm lura, ovvjament imbagħad żviluppa dinha l-sitwazzjoni ekonomika dik li hija llum. Iveri kollox kien mibni fuq in-nuqqas imbagħad ta' fiduċja. Allura il-trust saret issue ċentrali għal dawk li huma leaders. Naturalment, trust xinija li nafek u inti ħabib tiegħi allura naf dak bajni għamalu għaw dana kollu, hemm ħafna aspetti, waħda minnhom il-kwistjoni ta' trust hija kemm hu kredibbli l-individu dak li qed jgħid, qed jgħidu bil-kliem jew qed jgħidu bil-fatti, jemmen dak li qiegħed jgħid. Kapaċi dak li qed jgħid jitranslejtjah f'realtà anka f'ħajtu stess, jew hemm konsistenza bejn dak li wieħed jgħid u dak li wieħed ikun qed jagħmel. Allura hemm xi ta' kredibilità. Hija kwistjoni wkoll ta' intenzjoni. Għandu intenzjoni retta ħafna drabi naħsbu li n-nies tan-negozju qegħdin hemmhekk għall-flus biss. U l-verità di ma naħsibx li hi verità sa barra. Jibn naħseb li hemm min kien ħares għall-flus biss, però naħseb li hemm min qed imexxi l-industrija li huma nies responsabbli. Huwa responsabbli ħafna wkoll, jiġri l-intenzjoni kif inti ħaturi li l-intenzjoni tiegħek hija retta. Li inti dak li qed tagħmel qiegħed tfittex il-ġid komuni, mhux il-ġid tax-shareholders biss, imma qed tfittex il-ġid tax-shareholders, qed tfittex il-ġid tal-impjegati, qed tfittex il-ġid tal-klijenti tiegħek, qed tfittex il-ġid tas-suppliers tiegħek, qed ħares lejn il-well-being ta' dawk kollha li jmissu miegħek. L-intenzjoni. Naturalment, hemm ukoll l-element ta' kompetenza. Jiġifieri min qed imexxi ma jistax jgħid isma' jiena rrid imexxi u inti qatt ma tkun taħt taħriġ. Jiġifieri mhux biss qed ngħidu sanni bżonn il-fiduċja u l-intenzjoni korretta, ma tagħti il-kompetenza u t-taħriġ neċessarju u l-kwalifiċi huma neċessarji hemmhekk. Però l-esperjenza hija neċessarja wkoll, jiġifieri fejn tħol kompetenza, ma tistax li ngħid inti jien għandi ċertifikat allura neċessarjament sassib ruħek in-leadership position mingħajr ma jkun hemm esperjenza u track record. Track record importanti ħafna. Finalment, hemm l-element wkoll ta' riżultat. Jiġifieri inti bħala leader, titkellem u intenzjoni tajba u kredibbli u kompetenti ma fl-ħamilna tiġbi riżultati. Tajjeb, jiġifieri u r-riżultati huma l-litmus test tal-leader mbagħad. Again, il-results at all cost, ċertament li le. U hemmhekk imbagħad fejn jidħlu anke affarijiet bħal mija l-etika fin-negozju wkoll, il-corporate social responsibility fin-negozju wkoll, però ma jistax ikollok negozju mingħajr riżultati. ċifri, jekk inti ma ġġibx ir-riżultati, allura se titlef mill-kredibilità inti bħala leader. Irdawnu affarijiet li donnu ma titilgħu ħafna fil-wiċċ meta nitkellmu fuq leaderships, jew leadership roles. U dan ovvjament fil-konferenza sa kuna tinstaqgħu nsewwa.
Ġint kemm mhux sempliċement se jiġu ippreżentati papers u daqshekk imma n-nisa jkollhom ċans jinvolvu ruhom
altru
dej interact kif
nagħmlu. Il-papers se jkun ippreżentati fil-għodu sa jiġu challenged mal-ewwel kif jispiċċaw minn panel ta' esperti oħrajn. U ġifieri min sa jitkellem sa jkun hemmhekk espost għal kritika, kummenti, whatever ta' panel ta' esperti. Mbagħad wara l-panel innifisom tinfetaħ għall-udjenza u jikkummentaw u jagħmlu d-domandi tagħhom li hija interattiva ħafna. U nies li ġejjin minn diversi oqsma, kemm is-settur pubbliku, kemm is-settur privat u anke is-settur privat, hemm varjetà ta' setturi differenti ekonomiċi.
Wieħed mir-roles ukoll illi inti kellek biex ngħidlek to decide sa ċertu punt għax fl-aħħar mill-aħħar kellek impenn enormi kien rolijiet fil-Kunsill tal-Ewropa. Mhux hekk, il-Council of Europe illi hemmhekk intkom kont involuti f'proġett interessanti ħafna, f'ħidma interessanti ħafna, pratikament ongoing din għal numru ta' snin.
Jien għajli naħdem mal-Kunsill tal-Ewropa kważi mill-1995. L-ewwel mill-żmien fil-Pompidou Group fej kien il-komitat li jagħmel jirrekomanda politika fil-qasam tal-addictions. Mbagħad mis-sena 2000 sallu madni fih dak jidulu Social Cohesion Committee. Huwa komitat maġġur fil-Kunsill tal-Ewropa li x-xogħol tiegħu huwa li jirrekomanda diversi policies fil-qasam soċjali. Servejt bħala chairperson tiegħu, bħalissa qiegħed il-vice chair ta' dan il komitat, u mbagħad minnu nnifsu nagħmlu studji differenti dwar aqsma differenti. Bħalissa għandi kif spiċċajt biċċa xogħol fejn jidħol il-low income workers, għamilna dokument ta' rekomandazzjoni dwar b'lima mod nies li qegħdin fl-impjieg imma minkejja li qegħdin fl-impjieg xorta huma fil-faqar. U ħreġna b'dokument dwar x'jista' jkunu il-policy responses biex dawn in-nies intejbu s-sitwazzjoni tagħhom u bħalissa involut f'żewġ studji oħrajn li tisir. Waħda minnhom hija fuq social mobility marbuta ħafna ma' low income workers fej qabel pratikament qabel kienet li it-tfal imorru skola ħjar minn missirijietom u ċ-ċansiż hija li meta jikbru se jkollhom job u income aħjar milli kellu missierhom. Din donna mhijiex realtà iktar illum il-ġurnata, qegħdin naraw pjuttost li jew ma ssirx dik baqgħu fl-istess livell, jew addirettura qed imorru lura, qed insibu li meta jikbru iż-żgħażagħ u jieħdu l-istat tagħhom qed jiddependu ħafna u ħafna iktar fuq il-support kontinwu tal-ġenituri tagħhom.
Ma dik mhux anki qabel kienet tiġri jekk issu l-ħsieb huwa li l-indipendenza fuq il-ġenituri qabel kienet ma taf kif qawwija ħafna.
Sa ċertu punt kienet qawwija ħafna fis-sens li hemm għal daw il-numru ta' decades aw forsi tlieta 40-50 sena rajna din il-social mobility upward. Jifri li ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni ikolla status aħjar, ikolla kwalità ta' ħajja aħjar, etc. Din f'dal-aħħar żmien naqset u f'ċerta sitwazzjonijiet qed insibu li l-ġenerazzjoni li tiela għandha inqas akkomodazzjoni tajba, jew il-pressjoni tal-akkomodazzjoni fuq l-inkam il-nefqa hija ħafna akbar u l-kwalità tal-ħajja m'aħniex naraw xi differenza speċjali bejn il-ġenerazzjoni li tiela u l-ġenerazzjoni ta' qabilhom. U proprju qegħdin nistudjaw dan il-fenomenu x'inhu huwa l-kawża tagħha din u jekk hemm soluzzjoni għaliha. Dan ix-xogħol jitlesta forsi għal nofs is-sena dieħla. Dan ir-rapport. Però xi ħaġa li ħadd tlesta din is-sena li hija interessantissima hija fuq il-kwistjoni ta' l-igwaljanza u d-diversità. Wieħed mit-challenges konna ċans fil-programm nitkellmu, wieħed mit-challenges kbar tal-politika soċjali fl-Ewropa hija d-diversità, sa d-diversità bħal sikkina. jew tuża ħażin u tweġġel li xi ħadd, jew tuża tajjeb u jibbenefiċċja ħadd ieħor. Id-diversità hi waħda minn dawn. U qegħdin naraw hemm x'tip ta' diversità għaw fl-Ewropa b'liema mod qiegħda toħloq diffikultajiet u b'liema mod id-diversità nistgħu ndawruha biex flok tkun xi ħaġa negattiva, tkun xi ħaġa pożittiva. Inna niltaqgħu għal dawn l-aħħar sentejn, ix-xogħol se jispiċċa f'Diċembru li ġej, daħlu ħafna fih ukoll il-Kanadiżi mill-provinċja ta' Quebec, għaliex hemmhekk ilhom iħaddmu għal dan l-aħħar 12 sena kunċett interessanti ħafna. Dak li huma jsejħulu reasonable accommodation. Ħolqu sistema fil-liġijiet tagħhom fejn jippermettilek tapplika l-liġi xi ftit differenti. Biex tassigura li min hija żvantaġġjat ma jkunx żvantaġġjat bil-liġi. Ġifieri min ġej forsi minn ethnic groups differenti, forsi min ma jitkellimx il-lingwa tal-post. Il-liġi tippermetti ċerta flessibilità biex dak li żvantaġġ li għandu kulturali ma jkunx ukoll żvantaġġ soċjali. U jkun jista' jaċċessa drittijiet u jagħmel l-aħjar użu tal-drittijiet soċjali bħal qpija tas-soċjetà huma jsejħulu reasonable accommodation. Dal-aħħar sar il-Gvern ta' Quebec għamel kommissjoni biex jistudja xi inċidenti li kienu nqalgħu ta' razziżmu fi Quebec u Bouchard u Taylor huma żewġ konsulenti li ħarġu rapporti kbar dwar dan is-suġġett. Naturalment ir-rapport finali kien li reasonable accommodation kienet suċċess fi Quebec. U dal-kumitat tagħna kienet ħares leħ dal-kunċett u jara jekk nistgħux nieħdu xi ħaġa minnu fil-kuntest Ewropew. Li sibna li huwa interessanti ħafna hija li l-Ewropa diġà qed tmexxi qed tħaddem reasonable accommodation fil-qasam tad-diżabilità. Fil-fatt meta tipparaguna l-liġijiet tad-diżabilità fl-Ewropa issib li huma avvanzati ħafna u jipparagunaw more or less fl-approach tagħhom ma' dal-kunċett Kanadiż ta' reasonable accommodation. Li ma ġarax fl-Ewropa hija li dik il-flessibilità ma estendejniex fuq smoħrajn bħalmija diskriminazzjoni sessuali, ta' gender, età, reliġjon, jew razza.
Forsi għax il-grassroots movement tal-persuni b'diżabilità kien aktar b'saħħtu?
Probabbilment hija dik. Naturalment hemm il-kunċett ta' solidarjetà fl-Ewropa li dak li huwa social model tal-Ewropa huwa aktar għandu eruq fondi huwa b'saħħtu. Id-diżabilità ħafna minna hija viżibbli u dejjem kien hemm marbuta id-diżabilità ma' solidarjetà u mal-politika soċjali fl-Ewropa, però affarijiet bħal huma age, gender, sex u ethnic groups hija forsi fenomenu iktar riċenti għalkemm l-Ewropa minn dejjem kellha gruppi fiħdana etniċi ġifi awtata u minoranzi. Però qegħdin naraw minoranzi anka minn barra l-Ewropa llum il-ġurnata u bil-ftuħ tal-Unjoni Ewropea iċċaqliq ta' nies żdied ara l-issues etniċi u ta' razza assumu importanza ħafna iktar fl-Ewropa.
Meta ngħidu l-Council of Europe allura ma tiddejqux tħarsu lil-in mill- il-territorju Ewropew?
Fil-fatt il-Kunsill tal-Ewropa l-vantaġġ tiegħu huwa akbar dak li għandu x'aqsam dimensjoni u akbar mill-Unjoni Ewropea.
U rappreżentat b'aktar pajjiżi.
Huwa għandu 47 pajjiż. L-Ewropa kollha hija rappreżentata. L-uniku pajjiż jidher li għadu m'għandux il-full members huwa l-Belarus. U naf li kien hemm xi diskussjoni jiddalaħħar biex jidħlu jekk mhux diġà saru membru m'iniex ċert fuqek. Però hemm 47 pajjiż li mbagħad iħares lejn il-firxa kollha tar-realtà soċjali fl-Ewropa u mhux biss tal-27 żviluppati li hemm fl-Unjoni Ewropea. U għalkemm again meta nitkellmu fuq il-mudell soċjali Ewropew mhuwiex mudell uniku jew uniku dan, imma jekk tara kif żviluppat il-politika soċjali fir-Russja u differenti ħafna minn kif żviluppat fl-Ingilterra jew fil-Franza fil-Mediterran. Tajjeb, però hemm ċerta valuri komuni bejn il-pajjiżi kollha tal-Ewropa. Valuri ta' solidarjetà u valur ta' rispett lejn id-dinjità umana, għalhekk l-Ewropa hija champion ta' drittijiet umani, u dawn il-valuri b'xi mod laqtu lil-pajjiżi kollha fl-Ewropa. u hemm din l-idea tal-mudell soċjali, però jvarja minn pajjiż għal ieħor.
Jiġifieri baqgħet valida, ma tilfitx is-saħħa tagħha l-Kunsill tal-Ewropa u jiżviluppa l-EU tiżviluppa l-EU.
Hemm distinzjoni interessanti ħafna, pereżempju l-EU titkellem fuq is-social inclusion. Il-Kunsill tal-Ewropa jitkellem fuq is-social cohesion. U x'inhu huma d-differenza? Id-differenza hija li l-Unjoni Ewropea minħabba li ġejja minn filosofija ekonomika. Tajjeb, dejjem tħares lejn is-social inclusion bħala numru ta' policies speċjalizzati biex jekk jista' jkun ċerta gruppi ma jinqatawx lura. Għaliex ovvjament dawk joħolqu l-diffikultà fis-soċjetà, ma jkunux produttivi għall-ekonomija, allura inti ma tkunx kompetittiv biżejjed. Il-kunċett ta' social cohesion mhux hekk ħares, l-idea ta' social cohesion hija li ħares li s-soċjetà ħafna iktar wiesa, mhux biss li jinkludi lil kulħadd, imma li jassigura li darba inti inkluż inti tipparteċipa bil-mod sħiħ. Mela social cohesion hija kif soċjetà se tassigura il-well-being ta' kulħadd. Fl-istess ħin nevitaw id-disparitajiet, goffi, tajjeb, u l-emarġinazzjoni. Nevitaw dawk. Però rridu nħarsu lejn l-interess ta' kulħadd. Illum il-ġurnata social cohesion anke qiegħed imur li lien minn hemm. U qed jgħid isma' social cohesion tiddependi wkoll minn kemm aħna kapaċi nimmaneġġjaw b'mod tajjeb id-diversità ta' bajnietna. Għaliex qegħdin nirrikonoxxu li m'hemmx omoġenijità iktar fis-soċjetajiet tagħna. Fija n-nifisa toħloq ċerta challenges, pero miħiex negattiva fija n-nifisa għal-kem toffrilek challenges, pero għetnejdu isma il-social cohesion tiddependi ħafna minn kem kapaċi aħna nittolleraw razzes differenti, religjonijiet differenti, nies ta' orientazzjoni sessuali differenti, nies b'kapaċitajiet u b'limitazzjonijiet differenti, kemm int kapaċi bħala soċjetà, kemm int b'saħtek, kemm għandek stamina, kemm għandek fibra. Li dawn id-diversitajiet kollha timmaneġjhom tajjeb biżejjed biex tassigura l-aħjar kwalità ta' ħajja għal kulħadd. Dan hu social, jiġifieri is-social cohesion mill-att ta' Kunsill tal-Ewropa jifrex li lien minn dak li huwa ta' social cohesion, social inclusion kif tifhmu l-Unjoni Ewropea.
Forse mistoqsija ftit ċinika li probabbli tkun affaċċjati biha hija wara li jsir dal-istudju kollu. Wara li jsir din ir-riċerka kollha, wara li jsir dal-investiment kollu għax dana min jaf biex tmexxi organizzazzjoni bħalli kemm trid flus u riżorsi. Meta joħorġu dawn il-pożizzjonijiet, dawn din il-politika differenti,
hemmhekk
xi jsir minnhom, jiġifieri mbagħad sta l-istat jiddeċiedi jekk jimplementahom xi hekk huwa il-każ li hija inizjattiva ta' kull stat għalih. Allura f'Malta x'inhi l-istorja tagħna? L-istorija li Roset għamiltu biċċa xogħol tajba mbagħad tispiċċa.
Li jiġri ħafna drabi dawn ir-rekomendazzjonijiet li joħorġu minn kumitat bħal tagħna u mbagħad jitilgħu quddiem il-kumitat tal-Ministri jdulu. Ġifieri il-Ministri minn darba x'darbtej fis-sena jitilgħu Strasburg, jkollhom dawn ir-rapporti quddiemhom u jew japprovawhom jew ma japprovawhomx. Ħafna drabi japprovawhom. Il-moment li tapprovhom, jiġifieri sar xi ħaġa uffiċjali, u mbagħad kull pajjiż irid jirratifika. Jiġifieri kull pajjiż irid jadotta dawk il-direttivi. Mhux obbligatorju, jiġifieri pajjiż jista' ma jadottomx jekk irid. F'ċertu affarijiet, pereżempju ma mbagħad hemm fejn jidħol pereżempju l-istrumenti fejn jidħol is-sigurtà soċjali. Inti dak huma compulsory. Difatti kull sentej kull pajjiż jiġi assessjat biex jara kemm dawn l-istrumenti tas-sigurtà soċjali jkunu qegħdin jiġu implementati fil-pajjiżi membri. U jekk ma jkunux, jibgħatulek l-esperti hawnhekk ħajaraw għaliex u bliema mod se tirregola lilek innifsek, jiġifieri hemm ċerta pressure. Però fuq affarijiet oħrajn ma hemmx il-pressjoni li bil-force trid timplementhom. Però hemm il-Kunsill tal-Ewropa joħroġ listi regolari ta' dawk il-gvernijiet li qegħdin jirratifikaw dawk li qegħdin iħaddnu dawn id-direttivi u naturalment kull pajjiż name and shame u kull pajjiż verità jagħmel ħiltu biex dawn id-direttivi jidħlu. Naturalment hemm ċerta wkoll konsistenza ma' Brussels fejn jidħol l-Unjoni Ewropea mbagħad, għaliex ħafna drabi mbagħad l-Unjoni Ewropea tkun qed tibni ħafna fuq dawn id-direttivi u riċerka li tkun saret mill-Kunsill tal-Ewropa. Però hemm ħaġa importanti ħafna fil-Kunsill tal-Ewropa. Il-Kunsill tal-Ewropa huwa l-fora fejn ġgant bħalmuwa r-Russja huwa preżenti. Ir-Russja li huwa ġgant mhux preżenti fl-Unjoni Ewropea. Però fil-Kunsil tal-Ewropa huwa preżenti.
Lui jattendu.
U naħseb u mhux involvu ruħhom biss, ir-Russi, r-Russi huma major players fil-Kunsil tal-Ewropa. U anki kieku kellha tkun dik biss, il-Kunsil tal-Ewropa huwa ta' importanza kbira. Through the Council of Europe, il-Russja tkun ħafna qed wassal il-messaġġi tagħha u l-pożizzjonijiet tagħha, u naturalment m'għandix dubju li Brussels u l-Unjoni Ewropea jkunu qegħdin jixtarru u josservaw tajjeb ħafna xi tkun qiegħda tgħid u x'tkun qed tagħmel il-Russja. Fil-Kunsil tal-Ewropa r-Russja hija preżenti b'mod qawwi. Difatti, interessanti ħafna Andrew li fit 2005 il-Head of States kien sar summit Poland, Warsaw, fejn il-Kunsil tal-Europa kien mitlub biex il-Kunsil tal-Europa jaġġorna l-istrateġija tiegħu dwar il-politika soċjali fuq Europa għal-century 21st century ġdidi. Fid-dawl ta' challenges ġodda bħalmija globalizzazzjoni, l-immigrazzjoni, it-tibdil demografiku, ecc. U sar dal-istudju, sar forsi anke jkollna programm tiegħek jkun interessanti immens ngħidu x'ħareġ minnu dan ix-xogħol ta' dwar kif l-istrateġija ta' soċjali fl-Ewropa tinbidel biex taġġorna ruħha mar-realtajiet il-ġodda. Dan ix-xogħol ġie llonċat Moscow fil-fatt fil-preżenza ta' Vladimir Putin nifsu. Ġifieri ħass li hija ta' importanza biżejjed li ġiju. U naturalment.
Biżżejmel ġiex, bħalissa dejn daw ir-ritratti tiegħu fil-muntani bżaqqu barra u fuq żiemel.
Fifra li għaddew latkom żaqqek barra Mosku.
Insomma, Russi.
U ma nasix ta' żarda tiġri fuq żiemel fuq dak il-snow li kien hemm u l-ksieħ li kien hemm fifra li għadda. Però il-kemm il-Kunsil tal-Europa u kemm il-Russja nifisa dokument da' sekk importanti dwar l-istrateġija u l-aġġornament tagħha għall-Ewropa fetħol qasam soċjali ġie llonċjat f'konferenza ġew Moskow innifisa. Ġifieri naħseb hemmhekk ir-Russja kienet tagħti messaġġ li l-politika soċjali fejn tidħol ir-Russja qed tiegħu ħafna importanza. U kien hemm żvilupp interessanti ħafna fir-Russja wkoll.
Interessanti li intu titkellem qed iddaħal element li naf kemm inti konxju tiegħu kemm tagħti importanza tal-bżonn ta' riċerka fil-politika soċjali u forsi xi ħaġa li rajna matul is-snin f'Malta kienet li aħna poplu ġeneruż kultant dak l-element kważi għandu d-difetti tiegħu wkoll fis-sens li jekk inti ġeneruż, jekk inti tieħu inizjattiva. Allura toħroġ tivvinta l-istudju u riċerka x'hekk jien għandi ftit immur nhar anzjana u jiena nista' mmur fis-seba' ta' filgħaxija biex inkun ridikolu. Jien ma noqgħodx nagħti każ li din normalment fis-seba' tkun qed taħseb biex torqod u taħsad jekk tmur għax jien il-ġenerożità tiegħek jekk tgħidli. U naħseb ir-riċerka biex nkun qed nagħti eżempju banali ta' jon kellha jiena darba minnhom kont ġuħanut qed nixtri tapijt żgħir u sakemm qed nistenna mal-kex kien hemm mara kellha dat tifel żgħir immigrant u kienet qed tgħidlu l-istorja ta' ħajtu da' ġażbal lil dan tal-ħanut quddiem kulħadd għax forsi kienet tafu tal-ħanut imma quddiem kulħadd kienet qed tiċċelebra l-fatt li kienet ġeneruża din mara vera kienet ġeneruża. Ti għatla bdit tajdinna, bdit tajdil kullħat, tisma jina ħaddi dan it-tifel lil-papa tiegħu, għaliex il-papa tiegħu jmur ibajjat, ġi waħdu għawek u qed iżomm dan it-tifel. U di mhux qed iżomm f'moħħa u kemm hemm implikazzjonijiet fiha di da t-tifel fil-fatt xi ġimgħa wara kien se jitlaq u allura peress ma kienx sa mod formali din dal-fostering dat tifel ovvjament kellu attachment ta' ġder kif qed iżomm il din mara, kellu attachment insomma dil-familja. U allura dil-ġenerożità, dil-impulsività pożittiva ta' solidarjetà u ġenerożità, jekk ma nogħdux attenti, jista' jkollha l-effetti negattivi. U allura kemm huwa importanti ir-riċerka, kemm huwa importanti l-istatistika, kemm huwa importanti l-istudji u kemm huma neqsin jew le f'dak li huwa żvilupp tal-politika soċjali tagħna f'Malta.
Importanti ħafna għaliex u dina kważi ma nitlef l-ebda opportunità li ma ngħidix, meta inti qed tgħin lil xi ħadd mhijiex karità, imma għandna obbligu li jekk inti tista' tgħin lil xi ħadd għandek obbligu li tgħinu. Bħalma jitkellmu wkoll li il-servizzi soċjali huma dritt soċjali, ħafna nies jgħidu x'taqi ta' għomek, kull dawk jgħinu għom f'dik, kull ħajtu għom dik il-pensjoni, u għadrit jekk inti batut, jekk inti għandek bżon l-soċjetà twiznek, għaliex ġenwinament għandek bżon lajnuna, dak huwa dritt tiegħek, dik hija soċjetà ċivili, soċjetà żviluppata, ankella nmorru lura fil-ġungla, u kulħadd jaqtar rasu u minn iktar b'saħħtu jissurvivja. Naturalment, da sekk ma nġed ngħid jiena għandu jkun hemm abbużi, għal dan l-argument mbagħad ikun hemm ma jkun hemm l-abbużi, l-abbużi jistgħu dejjem. Anka mill-ħolqien fil-ġini ta' Eden ukoll kien hemm l-abbuż. Jiġifieri, però għax ikun hemm l-abbuż ma jfissirx li ma tagħmilix ħaġa jew kellha m'hemmx dritt. Jiġifieri niġi għal dan li qed tgħid inti, eħe, għandek din is-sens ta' solidarjetà. U ħafna nies jixtiequ jagħmlu jagħtu daqqa tit. Jien dejjem nirrekkomanda li jekk jista' jkun tagħtix daqqa tit waħdek, imma kun parti minn grupp, parti minn soċjetà. Għaliex jien ukuma u anka enti għalmenu jkun hemm min jiggwidak xi ftit. F'dak li għandu x'aqsam ħidma. Naturalment mhux l-NGOs kollha jagħmlu r-riċerka, anzi naħseb il-ftit jagħmlu r-riċerka. U bla dubju dan huwa pajjiż li l-livell ta' riċerka tagħna jrid jiżdied ħafna u ħafna aktar. Naturalment qatt ma investejna biżejjed fl-opinjoni tiegħi la fis-settur pubbliku laqas fis-settur privat fejn jidħol ir-riċerka. Però din waħda ġibtni lura għall-konferenza li se jkollna fis-16 ta' Ottubru li jgħid il-pajjiż mhux se jagħmel riċerka, mhux se jkun innovattiv u joħroġ b'affarijiet ġodda u joħroġ b'affarijiet ġodda tagħmel ir-riċerka. Tajjeb dawn mhux se jaqgħu mis-sema. Naqtaw lura. Wara ħadd ieħor. Issa vera aħna forsi bħala pajjiż dejjem ma sawx ninvestu l-biljuni li jinvestu l-Istati Uniti fil-riċerka, però hemm modi kif aħna nistgħu nitħlu bisħab ma ħadd ieħor u forsi ma xi ħul li huma akbar minna nikkontribwixxu il-wisdom tagħna u l-erf tagħna li għandna minnu f'dal pajjiż tajjeb, ma waqt qed nikkontribwixxu dak ukoll nistgħu mbagħad nibbenefikaw mill-introjtu u mill-innovazzjoni li jkun qed isir f'sinerġija ma ħadd ieħor. Bil-fors li tkun hemm riċerka, speċjalment fil-qasam soċjali.
Ġo, l-ħin għadda bla dubju ta' xejn ikun opportunità nittama jekk isib iċ-ċans li nerġgħu niltaqgħu anke biex niddiskutu l-istrateġiji li semmejt din mod partikolari dak ir-rapport li ġie mniedi ġewwa Moskow, però u ħafna temi oħrajn naħseb minn elf mistoqsija li kellna hekk ftit li xejn weġibna, però tajna sfont jiena nawgura l-FHRD għal-konferenza tal-16 ottubru, nissuġġerixxi li ma nħallux għall-aħħar min huwa interessat jista' jagħmel kuntatt mal-FHRD anke titlu fil-Google forsi ma ħatux li l-address tal-website fhrd.org.mt tistgħu tfittxu fil-Google FHRD. U hemmhekk jaslu
FHRD fuq il-Google jitla l-ewwel.
Jasal mill-ewwel ġo l-website ta' il-fondazzjoni u ta' din il-kumpanija ta' il-konferenza skużawni li se tkun qed issir fis-16 Ottubru. Jiena nawguralek nirringrazzjak ħafna ġew tal-isebt il-ħin jiena nfakkar l-istemija tagħna li bħalunt minn tim inizjattiva jerġa' jkun hawn biex inlaqgħukom organizzazzjonijiet li qed jagħtu servizz importanti fis-soċjetà tagħna. Semmek.